Nggak, wah ini aduh wes ngebunga abadi nih kata Bakri gitu. Bek, kalau semua sama penjaganya manusia, gue masuk penjara aja berani Bek. Penjaga sini Bek, kita percaya ada hal yang gaib. Itu kita berempat nih Bek, berdiri nih berempat di depan rumah gubuk itu. Di tengah-tengahnya itu ada makhluk, seukuran kita nggak gede, seukuran kita, cuman gelap, hitam gitu bayang, ikut nimbrung. Nih Bek, kita lagi diawasin Bek, kita berbuat apa lagi nih yang sifatnya merusak, ya kalau bahasa kerennya sekarang merusak alam, kayaknya kesannya formal banget gitu ya. Kita kan nyambut-nyambut dia tuh semua udah merusak alam. Gua nggak tahu Bek, kita di alam mana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Nah teman-teman, sekarang pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan sumber Bang Cue. Apa kabarnya Bang Cue?
Baik, sehat selalu.
Alhamdulillah. Nah pada kesempatan kali ini Bang Cue akan menceritakan tentang kisah pendakiannya di Gunung Gede. Tahun berapa Bang?
Kurang lebih itu seingat gue itu tahun 98-99, kayaknya 98 deh. 98, karena 99 itu gue ke Semeru kalau gak salah.
Tahun 98, nah sebelum kita masuk ke video, mungkin Bang Cue bisa kenalin diri dulu ke teman-teman di rumah.
Oh ya, gue biasa dipanggil sama anak-anak Cue ya, itu julukan dari anak-anak aja. Biasanya kita di Indonesia pasti punya julukan lah ya. Itu aja sih, sebenarnya sih saya... apa ya, sore ini aksennya berantakan ya, kadang saya, kadang gue, kadang itu istilah kosakata lah ya. Jadi semenjak gue udah ngalamin naik gunung itu, gue gak berani untuk bilang pecinta alam deh ternyata. Karena buat gue sendiri aja, gue kadang dulu era-era gue ya buang sampah aja kadang masih sekali gitu. Nyesek juga tuh gubernur kan.
Nah paling gitu teman-teman, perkenalan dari Bang Cue. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa subscribe dan komen buat ngobrol.com. Dan semoga dengan kritik dan saran kalian, ngobrol.com kedepannya semakin membaik dan maju. Baik Bang Cue, tanpa berlama-lama nih, boleh tahu gak sih kisi-kisi cerita pendakian lu tahun 98 tuh kayak gimana?
Sorry nih Bes, umpama gak akurat ya, kita bicara sejarah kan gak ada yang seakurat mungkin lah ya.
Udah 10, hampir berapa tahun ke belakang gitu
Bang. 98 ya, 2001 udah hampir ya 20 tahun lebih atau berapa lah, hitung sendiri lah ya.
Gimana tuh Bang ceritanya?
Jadi sebenarnya ya, seingat gue itu pada saat itu kalau nggak salah pendakian banyak tuh bulan-bulan libur sekolah kan, Agustus. Jadi kisi-kisinya itu di gimana ya, gue selama naik gunung itu, Gunung Gede itu kan kelihatan nyaman nih ya, nyaman, indah ya, hutan hidrogen sih ya, hutan basah gitu ya, kelihatannya itu kayaknya bersahabat banget ya. Jadi nganggap aja pepesan kosong ya, menurut cerita orang-orang dulu, mama dulu, ini pepesan kosong ya, kebenarnya kita nggak tahu ya. Itu gunung pembuangan jin. Pembuangan makhluk-makhluk halus lah ya, kita tradisi itu kan masih kental tuh. Dulu terkenal seperti itu, di era gue masa mendaki muda itu, Gunung Gede terkenal banget. Jadi tuh ya, sumpama gue naik ke situ pun, selama, anggap nih gue sumpama, seingat gue naik ke situ udah 7 kali sumpama ya. Itu 5, gue pasti ngeliat kesurupan. Duanya enggak, selalu entah itu di atas, entah itu ada yang di tandu, entah itu di base camp. Jadi tuh gunung tuh buat gue ya kalau bahasa ininya angker banget. Menurut orang tua dulu itu pembuangan jin, jadi ya maaf apa aja ya, istilah kata ada orang yang nyara-nyara apa, yang malu-malu gitu, buangnya ke sana gitu loh. Yang mungkin tuh bagian apes gue kali, ngematin gue.
Nah, paling gitu teman-teman, kisi-kisi dari Bang Cue tentang cerita pendakiannya tahun 98 ke Gunung Gede. Tanpa berlama-lama, langsung kita dengerin langsung aja cerita dari Bang Cue.
Jadi, singkat gue sih September dah, singkat gue. Naik, berempat itu, gue, Cilok, Bakri, sama Kadol. Rencana emang mau latihan fisik. Latihan fisik kita mau ada target triple S dulu, terkenal banget triple S nya gua itu dulu, Selamat, Semeru, Sumbing, Selamat, Sumbing, Semeru, terkenalnya tuh triple S gua dulu. Nah, akhirnya gue langsung ke Semeru dulu. Nah, akhirnya kan tuh buat latihan lah, kita latihan fisik dulu lah, latihan fisik dengan niat kita nyoba, kesannya nih kayak nantang banget gitu loh, sedangkan gunung itu kan kudu dinikmatin harusnya, bukan ditantang gitu loh. Gue dari dulu naik gunung sama Cilok, selalu yang pas sama Cilok ya, selalu nggak lebih dari 4, selalu dikombinasikan 4, boleh dibilang pemain intinya 3, gue, Cilok, Kadol. Satunya bisa berubah nih, kadang Kiting, kadang Bakri. Kebetulan waktu itu gue si Bakri, ya kan, 4 orang itu kita tujuannya mau trekking, ngetek fisik, target mau ke Semeru, ya kan, mau target mau ke Semeru, cek fisik, kita nggak bawa perlengkapan lengkap, cuman bawa kompor gas buat masak di jalan, mau ngopi, bawa tas sama makan semua, Bek. Jadi bawa botol tuh aqua tanggung lah ya, sama aqua gedis saku lah ya, itu bawa masing-masing. Jadi memang kita dari dulu tuh udah bukannya kebal ya, udah terbiasa namanya di gunung itu jarang minum, karena semakin banyak minum buat gua ya, mungkin kalau fisik lain beda kali, semakin aus, jadi gua minum sedapetnya lah. Udah, tas lempeng doang, gua pakai kaos doang dari Kampung Rambutan. Dulu kan ada metro 76 tuh, metro 76 kita biar normal lah. Nah, yang sering terjadinya sama Cilok tuh kita sagu bayar. Jadi tuh uniknya kita setelah naik gunung itu tuh selalu koboi mulu, selalu duit kurang mulu, kurang satu orang. Sumpama nih 40 ribu nih, kita bayar 30. Berantem sama kenaik di tengah jalan, suruh turun tuh lu juga turun gitu loh. Jadi kan dia ngerah kali ya, mungkin ya udah bosan, kita juga batu masa bodoh udah nyampe. Begitupun diangkot, kalau gua mungkin Cilok paling hebat untuk negosiasi. Kita diangkot itu kan dulu kan kalau gede gitu kan berempat kan nggak mungkin dong, mahal banget. Ada pendaki, ya bang, gabung, terus Cilok inisiatif nawar bla bla bla. Cilok kan bisa bahasa Sunda juga tuh, bang, Madura bisa, Sunda bisa, Padang dia lagi penjajakan kali itu, kok multi bahasa lah. Dia negosiasi dapet tuh 12 orang, murah dong naik angkot situ. Gue lupa waktu itu berapa sih, pokoknya dibuat ceban lah, RR segitu gue lupa lah pokoknya. Udah naik situ, udah masuk dah tuh pendaftaran, ya kan. Waktu itu gue berangkat malam, sebenarnya berangkat malam, terus nyampe kan malam tuh, kita gak mungkin dong naik dong, dan kita kan emang dasarnya emang gak biar naik. Yang gue bilang tadi, maaf nih ya untuk para ranger dulu, kenakalan gue. Jadi target gue tuh mau trekking aja. Terus mama di pos satu itu ada pendaftaran, kita ya terjun. Jadi gue terus nginep dulu, Be, semalam. Pada saat itu naik malam itu di Gunung Gede jarang banget, Be. Gak mungkin kalau sekarang banyak kali ya. Jam 6, sekarang pos 1 kan yang buat pengetengan si Maxi ya. Kita ngetem dulu situ. Itu kurang lebih 15-30 menit lah. Karena ini kan pendaki itu rame tuh, ya kan, yang mau malam-malam gak jadi tuh, yang mau pagi kita nungguin. Jadi kenakalan gue triknya gini nih, jangan dicontoh ya guys, teman-teman. Gue berempat naik, gak ada bawa tenda, cuman bawa kompor. Gue inget banget logistik, inget gue inget banget nih beli susu kaleng, ya beli ini sekilo lah ya. Indomie itu 6, Indomie 6, biskuit gue lupa lah, mungkin lebih banyak karena buat di perjalanannya. Terus kopi 4 apa 5 lah, pokoknya tuh serba bener-bener minim banget lah. Sama bawa kompor sama gas, satu tabung gas doang lah. Jadi kita bawa tas depek doang, emang dasarnya kita nih mau trekking aja gitu loh, ngelatih fisik. Berangkat pagi, situ niatnya udah sombong mau ngelawan gunung, kita wah kuat atau gimana. Kita naik berempat, normal-normal aja tuh. Cuman pada saat itu yang gue sukanya dari Gunung Gede masih ini, Be. Gue tuh masih sering banget nikmatin era-era 90-an ya, 2000 ke bawah ya. Masih ngeliat hewan-hewan yang kita tuh ngeliat di kota tuh jarang kita lihat. Burungnya bentuknya aneh, ini dibilang kelinci tapi bukan kelinci. Masih lah, masih kita tuh masih bersahabat banget gitu sama hewan-hewan. Sering lah nemuin lah. Nah, target kita sebenarnya mau 2 gunung pada saat itu. Pangrango dulu atau Gede dulu. Nah, pada saat itu kan tetap tinggi Pangrango. Kita ngambil jalur Pangrango dulu. Jadi naik di Cibodas. Nah, ini sedapatnya gua aja biar cerita ya. Jadi normal, perjalanan normal, foto-foto lah ya. Gua sih ada fotonya, ada 4 nih gua dokumentasiin nih. Sisa 4 sih sebenarnya tuh. Zaman dulu kan kamera tuh hati-hati banget deh, karena roll tau kan film ya kan, kalau enggak 24 36 isinya. Jadi tuh bener-bener view yang enak lah. Ntar bisa gue tunjukin fotonya, ada 4. Itu udah nyampe kandang badak, ya kan. Kita kan mau ketemu Petigan toh, kalau ke kanan itu Pangrango, di kiri itu Gede. Nah diskusi dulu, oke kita ke Pangrango dulu. Pangrango tuh itu sekitar abis zuhur deh. Ya pokoknya abis zuhur ya, tepatnya gue ya lupa lah tahun 98 abis zuhur gue naik. Di situ be, di era gue pada saat itu gue pertama kali baru naik gunung Pangrango. Jadi dulu era gue yang gue tahu ya, mungkin maaf aja nih teman-temannya, gue juga ulang pengalaman kan. Ya biasanya kan pendaki itu gue bukannya mengartikan dia jorok untuk ngotorin sampah ya, kadang kan dia buang bungkus permen satu buat tanda kalau ini pernah dilewatin orang. Itu gue hampir nggak ketemu be, sampai pertengahan dari yang Petigan sampai pertengahan Gunung Pangrango. Kita nih berempat nih udah sampai merinding. Kita nih berempat nih bayangannya nih udah main nih jalurnya, yakin gak nih men? Kita karena semua tuh baru pertama kali ke Pangrango. Selama ini rutinnya tuh Gede, Laut Putri, atau Laut Cibodas gitu loh. Kita nyoba ke Pangrango berempat. Udah terusin terus kata Cilok. Kita ibarat kata kita nggak ada ketua, tapi sepakat dari diri kita sendiri, Cilok lah sebagai ketuanya gitu loh. Jalan-jalan terus ketemu be Batang Rokok. Ya gue nggak bisa nyebut merek lah ya. Batang Rokok, ah berarti ini ada pernah orang lewat nih. Jadi daerah gua itu 90-an, 2000-an ke bawah itu paling jarang banget lari ke Pangrango. Entah kenapa, makanya waktu itu Cilok ngambil keputusan ke Pangrango dulu. Gitu loh, ke Pangrango dulu, bukannya kita nantang pada saat itu ya. Kita kan lebih suka yang ekstrim-ekstrim. Nantang, bahasanya mau, yang ekstrim dulu lah. Sudah, naik, sampai itu sekitar gua inget banget, be. Itu matahari masih cerah itu, terbenam tuh. Jadi begitu gua nyampe puncak Pangrango itu kan kayak padang pasir gitu tuh, luas banget. Matahari udah terbenam tuh, kelihatannya tinggal setengahnya lah. Itu kurang lebih jam berapa ya waktu itu, gua lupa lah. Setengah limaan kalau nggak salah. Di situ gua inget ngetem cuman setengah jam. Nah di situ ada cerita unik nih be. Teng berempat begitu melihat puncak, teng bengong semua dalam hitungan detik. Lo sama gue nih berdiri teng melihat terus udah kaget nih, udah nggak bisa, saking indahnya takjub atau gimana lah ya. Terus udah santai bikin kopi dulu, kita bikin kopi 2 gelas, masak mie cuma 2, kita joinan aja. Padahal yang tadi gue bilang kan logistik gue bawa susu sekali gini lah ya, gue cuman di situ 2 gelas kopi gue inget banget, masak mie 2, kita berdua lah ya joinan gitu. Foto-foto dulu tuh, dulu tuh tempat gue itu di puncak itu ada kayak semacam kayak atap, kayak rubuh gitu loh. Entah itu emang settingnya tapi memang sebenarnya tuh dari bentuk rumah, ntar gue ada fotonya. Itu kayak ambles gitu loh. Dan dari situ abis setelah makan ngerokok-ngerokok, ya mungkin karena Bakri pada saat itu pemula juga dia lebih rutin camping. Pemula, wah ini aduh mas, ini bunga abadi nih kata Bakri gitu. Terus Cilok bilang, gak usah be, di bawah banyak yang jual gitu, dulu kan banyak juga tuh jual-jualan bunga aldoes. Ah, di bawah mah gak asik, itu kan unik kan, kita penting diri. Nah Cilok bantah, bukannya gitu be, masalahnya lu hormatin lah penjaganya lah. Nah Bakri salah persepsi nih, ah penjaga mah gampang bisa diatur lah, ya mungkin maksudnya Bakri manusia gitu kan. Bek, kalau sumama penjaganya manusia, gue masuk penjara aja berani, Bek. Penjaga sini, Bek. Kita percaya ada hal yang gaib, gitu kan. Ya baca-baca lah, baca bismillah ini. Gak apa-apa lah, lo kan, urusan gue baca-baca bismillah. Bakri metik tuh. Ngeyel, Cilok udah nyerah, ya kan. Gue sendiri, ya hanya pendengar lah. Nyerah, bla 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 bla. Nah, gue ingat waktu itu kita bawa beras juga. Ingat, metik, Bakri. Nyimpen di tempat gua, tas lempengan gitu. Jadi di beras nih, plastik nih, dimasukin tuh, jadi ketinggian beras lah. Di situ udah turun setengah 6 be. Jadi tuh entah kenapa Cilok yang ngebantu turun. Kita lagi asik loh, lagi petingnya, tiba turun. Itu singet gua sih setengah 6. Setengah 6 nih, Cilok biasa pertama, terus gua terakhir. Gua di belakangnya, sorry. Kadol, Bakri yang ngetik. Tiba-tiba Bakri kusuk-kusuk ke kabel jadi belakang. Nah, Bakri depan gua. Akhirnya gua jadinya di belakang nih. Nah, Cilok kan curiga dong, karena kita sepakat gak enak ngobrolin Cilok. Nah, Cilok kan aneh,
ngapain sih santai aja ngapa gitu. Hawanya gak enak men, gitu kan, kata si Bakri tuh sama si Kadol. Jadi waktu itu kita bawa jam si Kadol, patokan nih jam 6:05 pada saat itu maghrib nih, jam anggap aja jam 6 lah. Oke, jam 6 nih, patokan jam 6:05 udah oke. Kayaknya ajian maghrib udah selesai nih. Jadi kita tuh di Pangrango tuh ketemu gelap. Be, untungnya kita safety tetap bawa senter, sampai gua mau apapun pasti bawa senter. Bawa turun, wah tuh udah main gusak-gusuk tuh. Cilok kira-kira paling belakang tuh. Ya ibaratkan ini cilok nih, ya mungkin bisa juga kayaknya, Be. Bahasa kasarnya bisa tuh untuk malu-malu kalau salah di belakang. Nah, gua di belakangnya cilok. Nah, ini Bakri depan, Kadul nomor 2 nih turun, bro. Itu apa ya, turun kayak enak banget, Be. Karena saking ya mungkin udah panik atau gimana gitu kan, terus udah nanti lah tuh pertigaan dong, pertigaan itu kan. Ah ya, pertigaan daripada gitu. Terus kabut turun tuh, Be. Kabut turun yang udah jadi hujan. Jadi tuh mungkin kalau lihat dari bawah tuh awan hitam gelap gitu lah ya. Udah jadi hujan. Nah, Kadul apa kacamata tuh temen gua hampir berembun kan dilap. Tanya sama si Cilok, "Men, gimana lanjutnya nih kita nih ke gede nih? Malam nih enggak apa-apa, biasa kita bawa senter kok. Kita kan trekking gitu kan." Kita debat, gua bilang, "Dol, lu yakin enggak duduk dol kacamata? Gampang lah gua bawa lapnya kok gitu kan. Gampang lah. Masa kabut nih?" Gua bilang gitu kan. Nah, Cilok mutusin, "Udah istirahat dulu." Situ kan dulu sempat ada gubuk tuh. Dulu gede tuh banyak banget gubuk. Kayak gubuk-gubuk rumah lah ya, bukan yang gubuk-gubuk cuman apa tuh? Duduk yang di lingkaran gitu, bukan. Dulu bentuknya banyak banget kayak rumah. Rumah-rumah ambruk lah gitu lah. Kita gelar entah gue lupa ada karpet atau matras yang apa sih yang kotak gitu lah ya. Gue bertiga, Cilok enggak, Cilok duduk gini aja nih. Capek semua dah tuh. Tiba-tiba ya mungkin gue udah tidur, entah Cilok tidur apa aja gue nggak tahu. Ternyata kan gue konfirmasi Cilok pada saat itu juga tidur nih, Pak. Tidur gue nih yang tadinya gue bahas mau lanjut apa enggak nih, ada jelek gitu kan. Itu kita berempat nih, Pak, berdiri nih berempat di depan rumah gubuk itu. Di tengah-tengahnya itu ada makhluk seukuran kita, nggak gede seukuran kita, cuman gelap hitam gitu, bayang ikut nimbrung kita gede lagi apa enggak. Nah, tiba-tiba gue kaget dibangunin Cilok. Kalau Cilok inget nih, temen gue paling terakhir, Be. Yang iba kata yang lain udah dibangunin Cilok nih, untungnya Cilok ya mungkin dia punya kali ya, menurut gue ya orang bisa lah, dia bangunin gue terakhir yang paling bangkit. Jadi gue masih duduk aja, gue mikir ini mimpi apa bukan gitu loh, semuanya terlelap. Terus Dowe bangun langsung, Cilok mutusin udah turun. Itu udah gak ada ucapan bantahan lagi, kita gak jadi nih lanjut ini gitu loh. Buat gue ya gue waktu itu gue juga kategorinya belum terlalu jam terbang ya gue ngikut aja lah, ngikut tuh, ngikut turun sekitar isaan lah, isal jam 7 atau jam berapa lah, karena seinget gue tuh sama Cilok katanya tuh hampir setengah jam lebih lah tidur di situ. Tuh kesannya tuh kayak baru hitungan 5 menit gitu loh tidur, saking capeknya kali ya. Masuk tuh kita turun, begitu udah mau bawa nih ya, panas kan udah cerah tuh, itu terang bulan, Pe. Kita tuh baca surat aja tuh enak banget, bisalah terang bulan lah. Nah, di air panas itu gue terakhir kali naik gunung gede itu yang sama anak-anak itu tahun 2000 berapa ya, pokoknya 2010 ke atas lah ya, antara 2015 ke bawah lah. Gue sering banget, Be. Mungkin kalau zaman dulu udah ada yang namanya udah tenar apa tuh namanya tuh drone. Gue pengen tahu sih jurangnya tuh dalamnya semana, karena gue sering banget ngelempar batu setiap situ. Gue dengerin kok nggak bunyi gitu loh, mungkin dalam atau gimana. Nah, dulu tuh, Be, itu cuma tambang, Be. Tambang kayak plastik, bukan tambang yang sekarang kan kawat tuh. Terakhir gue kemarin itu udah kokoh banget nih tiang-tiangnya. Nah, pada saat itu gue jalan di pinggir, Be. Jadi ini ibaratnya terjun nih. Nih gue di sini nih, Be. Dia 1 meter atau 2 meter lagi lah gue menjelang nyebrang lah. Cilok kan di sini nih, jadi gue tuh paling terakhir tuh. Terus dibentak gue sama Cilok. Kaget gue, "Weh, kanan." Langsung gue melipir ke sini. Gue sempat mundur dulu selangkah, muter buat nyari jalan gitu loh. Dan itu gue, ya boleh dibilang seinget gue ya, demi Allah ya, itu gue juga kaget. Ini, Be, antara 1 meter dengan ini pada era dulu ya, itu kan dia agak luas tuh. Ini jalur licin, Be, sebenarnya, Be. Gua jadi bukan ada kerik-kerik tuh, enggak. Ini jalur yang licin sebenarnya. Ya mungkin apa ya? Gua mungkin pada saat itu gua enggak terlintas pikiran apa-apa ya.
Terus sudah turun setelah Praga Warna, kan jalurnya gelap tuh. Terang matahari lah ya, waktu itu kita pakai senter satu aja, masih nyaman. Istirahat dulu santai. Karena pada saat itu salahnya gua nih sama tim gua, kita liar, Be. Kita enggak ada istilah daftar. Jadi pada saat itu emang kita emang mau trekking. Ibaratnya kita dustain inilah. Jadi sorry banget ya bang ya, pada era dulu masih zaman kita nakal gitu ya. Untuk apa ranger-ranger gitu gua juga minta maaf lah ya. Karena target gua waktu itu ya masa muda ya, masih so tajil lah. Kita tuh jadi nungguin pendaki sebenarnya, Be. Nungguin pendaki turun, satu gabung atau kita gabung kan laporan si Maxi dong ya kan. Kita nih rombongan. Nah, itu cikal bakalnya setelah tagawannya kita duduk nunggu rombongan yang turun. Nah, di situ, Be, itu terang banget, Be. Enggak ada angin, enggak ada apa yang gua bilang tadi, itu terang bulan, kita baca aja masih bisa. Itu empat-empatnya pohon, Be, sekelebatan tuh kita ngeliat semua. Dan itu lumayan gede. Ya sekitar 2 meteran lah. Itu pohon gerak semua, Be. Ini demi Allah, Allah Akbar, gue cerita. Cilok sempat bilang, nih Bek, yang pas kelebatan itu, nih Bek, kita lagi diawasin, Bek. Kita berbuat fatal lagi nih yang sifatnya merusak. Ya kalau bahasa kerennya sekarang merusak alam, kayaknya terusnya formal banget gitu ya. Kita kan nyambut-nyambut itu semua udah merusak alam. Gue gak tahu, Bek, kita di alam mana. Gitu loh. Ya apalagi gue udah pernah cerita sama lu kan, gue setiap naik gunung gede anggap aja nih gue semalam udah 7 kali naik gunung gede nih. Dua kalinya, yang limanya nih gue selalu ngeliat orang kesurupan deh, mau cewek mau cowok. Itu mau di atas, di kandang badak, ada yang di tandu, ada yang di base camp. Itu gue selalu ngeliat di gunung gede, pasti hal-hal mistis. Dan itu gue cinta banget sama gunung itu, Be. Buat gue tuh, gue kalau kesana tuh udah kayak, ini kayak rumah gue, bahasa kasarai gitu loh kalau bahasa-bahasa kiasannya. Di situ kita udah langsung ada pendaki, kita turun. Nah, masuk dah tuh, udah Cibodas nih. Dulu kita pendaftarannya tuh kan di kantor Cibodas tuh, kalau gerbang kita ke kanan. Kalau sekarang kan di pos 1 tuh. Ya kita di situ bongkar susun yang sekilo, Be. Tuang semua sama cilok. Wah, jadi tuh udah bener-bener kayak bubur susu lah. Indomie dermo. Kita tuh urusan makanan di gunung tuh nggak peduli, yang penting perut keisi. Jadi makanya gue bersyukur juga ya, terakhir kali gue naik gunung tahun 2017 apa 2016 gitu. Manjir, enak banget naik gunung zaman sekarang nih. Ya, ada istilah kepikiran bawa nugget, bawa sosis. Dulu menunggu kita ya, ya jangan ngikutin gue sih. Sebenarnya pada saat lagi bikin bubur itu ya, susu, indomie gitu kan. Terus gue cerita, loh gue di pertigaan rumah itu entah ngimpi apa gue perasaan. Gua mimpi nih lo kayak mimpi kayaknya. Ini kita lagi rapat lo berdiri lo. Ini ada satu orang nih ikut nimbrung nih. Dia mau ikut nimbrung ngeliling nih. Gitu lo. Dan itu sekejap itu hitungan detik lah. Mimpiin gua Bakri nyaut. Lah lu kok sama we ceritanya sama apa? Mimpinya sama gua. Cilok cengat tinggal doang sama Kadol. Mungkin dia juga enggak hal yang sama kali ngalamin kejadian itu. Pada saat itu, karena gue jatuhnya kan ketemu malam, Be. Ya kan? Karena gue turunnya udah jelas tuh, jam 7. Gue nginep dulu semalam. Dan itu, Be, gue nemuin, Be, julukannya superhero. Karena plastiknya kebetulan mereknya Hero. Lo tau kan, dulu ada supermarket Hero. Plastik gede gue nemu tuh, gue jadiin rompi, Be. Saking dinginnya nih, gue jadiin rompi. Nah, cilong dulu, wih, superhero. Jadi tuh bener-bener anget. Jadi nih, gue kaos dulu. Gue kan gak kuat sama dingin gitu ya, kaos dulu kan jadi kayak rompi gitu lah, kaos baru gue pakai jaket. Wah itu panas banget, Be, gerah banget. Makanya sampai saat ini gue naik gunung, gue saran sama teman gue bawa plastik sebanyak mungkin. Kalau bisa plastik sampah yang trash bag itu tuh, yang hitam tuh, sebanyak mungkin. Baru besokannya gue ke Jakarta. Dan itu gue ke Jakarta kadang cilok suka-suka yang unik-unik deh, mau ngajakin jalan, men. Ya lumayan dong, lagi capek udah ketemu hal-hal yang sampai saat ini aja gue tuh histori yang paling menakjubkan buat gue tuh di Gunung Gede.
Nah paling gitu teman-teman, cerita dari Mancue tentang pendakiannya ke Gunung Gede tahun 98. Ada yang pingin gue tanya-tanyain nih bang tentang pendakian lu waktu itu nih. Waktu lu naik dari Cibodas kan tadinya mau ke Gede dan Putri ya?
Dua.
Ke Gede dan Pangrango.
Pokoknya mau Gede dulu atau mau Pangrango dulu lah.
Akhirnya lu mutusin ke Pangrango dulu tuh.
Pangrango dulu.
Dan memang aura mistisnya tuh udah kerasa di saat lu ke Pangrango.
Iya.
Nah yang pinggul tanya waktu lu pendaki itu, udah banyak orang kayak sekarang atau gimana bang?
Kalau dulu pada saat gue kejadian itu ya, yang gue naik Palma itu untuk trek kita masih nyaman. Oh, dulu mah parah be, itu dari pos 1 yang sekarang pos 1 itu begini be, kayak ular jalannya. Kalau sekarang kan udah jalan tol tuh, ada papan itu, dan gue sempet ngerasain pada saat itu gue iseng mau kayak terjun Ciberang itu, gue sempet ngeliat lagi tukang, jadi itu kondisi tutup, cuman gue bandel biasa loh, gue jadi ikutin guys ya yang bandel-bandel gue. Itu sampai orang bawa kayu bener-bener renovasi lah sebenarnya gitu loh. Dia itu gue sempat ngerasain itu, sekarang udah nyaman be, jadi sebisa mungkin ya fisik itu kita udah enak sebenarnya, udah ketolong lah. Dulu tuh
berarti belum banyak orang kayak sekarang
belum ya? Banyak orang, cuman begitu udah masuk ke tempat wilayah-wilayah kayak pos 1, pos 2, pos 3 sampai kandang badak lah ya, itu biasa tempat randa-randa yang luas itu pasti ada beberapa tenda dong, terutama di kandang badak kan luas banget tuh waktu itu. Ya belasan mah ada lah. Ya gue sih gak ngitungin juga be. Ya tapi, pokoknya kelihatannya rame lah. Tapi
gak seramai sekarang lah bang.
Nah, wah kalau gue sempet, kan sempet masuk berita tuh yang gunung gede itu kayak pasar malam tuh. Buat gue ya itu, gue mungkin gak akan jadi naik gunung be.
Iya karena udah rame banget ya bang ya.
Wah itu buat gue tuh capek banget be. Gue mendingan bawa keril 2 tapi jalan kosong timbang jalan kayak gitu.
Ya, pasti pelan-pelan banget
tuh. Wah macet Jakarta lah.
Terus ada yang pingin tanya lagi nih bang. Jadi ketika Bang Bakri ngambil Edelweiss, kan si Bang Cilok sebenarnya udah ngasih tahu nih.
Iya.
Udah janganlah
beli aja di bawah.
Beli aja di bawah.
Ada yang jual kok.
Ada yang jual kok gitu. Terus kan Bang Bakri tetap kekeh tuh, tetap keras ya pingin coba metik.
Iya.
Dan ketika udah sampai pos, kan yang badak kan lu sempat istirahat tuh.
Iya.
Sempat tidur lah ya.
Iya, itu setelah dari Pangrango ya.
Setelah Pangrango. Yang ingin gue tanyakan adalah ketika tidur bareng-bareng dengan mimpi yang sama itu.
Iya.
Bisa dijelasin gak sih bang, mimpinya tuh lebih didetailin lagi kayak gimana sih sebenarnya yang lu mimpi bareng-bareng tuh isinya?
Jadi kalau menurut gue ya, akhirnya gue tuh di Jakarta kan bahas lagi dong ya kan, udah nyampe di kontrakan lah, kita kontrak bareng-bareng kan, bahas lagi, lain kali gak boleh begitu. Cuman pada saat itu sih Cilok, gue gak tahu lah, sampai saat ini aja pun gue belum nanya Cilok. Cilok tuh sebenarnya ngerasin kayak gue rasain sama Bakri apa enggak untuk mimpinya itu gitu loh, ibaratnya mimpinya sama apa enggak. Jadi mungkin ya gue sih ngambil positive thinkingnya ya pada akhirnya ya, walaupun bagaimanapun sama halnya kayak lu di rumah gue mampir, walaupun ini bebas-bebas aja diambil atau ya itu weh lu kulkas tuh ada gitu, paling enggak kan kita walaupun izin pun ya kan harus ada yang punya kan. Nah sedangkan kita nih ini alam ya ibaratnya ya, tumbuhan, mungkin ya itu gue bicara positif tingginya, apapun yang terjadi, keindahan apapun yang pengen lu miliki dan itu gak bisa lu ambil pun sekalipun, dan itu lu gak punya hak sebenarnya. Jadi gue selama pembelajaran itu be, itu gue naik gunung tahun 98 itu gunung gede tuh gue yang ketiga kali kalau gak salah ya. Jadi gue tuh belum melambungkan ke Jawa Barat yang lain, Jawa Tengah itu, semenjak gunung itu gue gak tertarik be. Yang namanya Aldoes di Semeru tuh berbagai macam warna, ada ungu, ada kuning, ada putih ya kan. Gue gak tertarik. Jadi gue bener-bener, makanya tadi gue pernah bilang, gue gak berani bilang pecinta alam deh. Gue penikmat alam. Gitu loh. Jadi kesimpulan gue, mimpi itu buat gue tuh peringatan.
Apa sih bang mimpinya?
Jadi pada saat gua dari Pangrango turun, yang kejadian gunung gede itu nggak boleh kita ada konflik ya, nggak boleh. Udah deh, kalau masa penjaga orang sih kata Jelok, gua berani inilah, berani penjara lah. Nah Bakri nyimpulinnya orang gitu kan, sedangkan Jelok nyimpulinnya penjaga yang gaib gitu, entah jin atau apalah gitu loh. Nyampe lah tuh pertigaan tuh, setelah ini apa kandang badak, kita rebukan tuh berdiri. Kita belum tiduran di apa di gubuk itu, tiduran rapat. Gimana men? Kata Jelo gitu kan. Mau lanjut ke gede lagi gimana? Gue sempet nyawa kan. Dol, gimana dol? Kacamata lo berembun mulu nih, kabut lagi turun nih. Yang gue bilang tadi kabut udah jadi hujan gitu kan. Udah nanya berembun, gampang lah gue ini. Nah Bakri, ya udah, lanjut, enggak gitu kata Bakri kan. Nah Jelo ngambil keputusan, udah lah rebahan dulu lah, santai dulu lah. Ya kita baru turun langsung
nggak ada mau ngerokok acan gitu kan, ibaratnya nyantai dulu atau apa, kita mau langsung karena ini malam jatuhnya be, ya kalau nggak sih jam 7-an lah jatuhnya, setengah tuh. Oh, gue inget aja itu yang tadi gue bilang jam 6 gitu, anggap aja ini maghrib lah, jam lah ya, kita turun tuh udah gelap tuh, ketemu di itu setengah 7-an atau jam berapa lah, itu kita harusnya kan santai dulu ya, kita booking kita jadi apa enggak, ini berdiri belum duduk nih langsung melanjut apa enggak. Gue nanya kado, kacamatanya juga berembun mulu kan, dilap itu kan berembun lagi hitungan detik lah karena itu kabut lagi gila pada saat itu. Udah cilok nyaranin udah rebahan dulu lah, kita ngelemesin badan, ketiduran semua. Dan gue pada saat itu tidur itu yang tadi yang gue bahas itu be, kayak terulang di mimpian gua gitu loh. Jadi ya biasanya kan impian itu diambil kejadiannya dari story ya yang pernah kita lakukan ya, tapi kita berdiri nih ya kayak ngeliling gini lah berempat lah, ini ada satu bayangan nimbrung
gitu mimpi, loh. Ini mimpi lu semuanya sama, ada
cuman yang nguarin pernyataan itu Bakri sama gua. Kado lama Cilok gua tanya-tanya tengah tengir doang gitu loh. Hanya sampai sekarang gua kalau mau ketemu Cilok gua pengen konfirmasi lagi gitu loh. Ya karena Cilok kan mungkin orang bisa ya, takutnya dia nggak mau, mungkin dia juga sama kali ngalamin gitu ya kan.
Tepetan yang terakhir nih bang buat lu. Waktu si Bakri bawa Edelweiss itu dan endingnya Edelweiss itu kemana bang?
Oh ya sorry gue juga belum cerita ya. Pada saat itu kan naruhnya di tas gua kan yang tadi gua cari beras itu kan. Dan bodohnya gua minta be. Gitu loh. Kalau Cilok kan masa bodohan yang kayak gitu ya, Kadul juga gak peduli, cuma Kadul dikasih gitu sama Bakri, entah yang dibuang apa gimana. Gua sempet simpen tuh be, di pot kecil lah, pot kecil itu. Kan tadinya agak konjok tuh, itu emang mekar be, dan itu gak layu-layu be. Hitungan berapa hari ya, 3 hari atau 4 hari gitu. Biasa kan kalau udah gitu kan dari induknya kan udah tangkai gitu, mati dong atau berubahin. Terus dia tiga sempet gue pindahin ke dompet be, akhirnya udah gue buang. Dan itu bener ya istilah kata bunga abadi ya, maksud gue abadi itu ya bener-bener gak layu be. Gitu loh.
Pesan-pesan buat teman-teman di rumah apa sih bang tentang pendakian lo di tahun 98 ini? Kan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya nih. Nah, kira-kira apa aja nih buat teman-teman di rumah pesan-pesannya?
Jadi selama gue naik gunung itu ya, gue dapat pembelajaran dari. Jadi tuh gue naik gunung pertama kali gue dapat pembelajaran mistis itu be. Padahal gue pernah diselamat, pernah kena. Terus di gede bukan gue, tapi teman gue si Panji itu dari Putri juga kena. Terus gue seingat gue di mana lagi gue lupa deh. Ada beberapa lah. Mungkin gue udah masa bodoh hal yang gitu kan. Jadi buat gue saran gue jaga alam lah. Jadi kalau gue sebagai muslim ya, ibarat kata kan ada istilah kata kiasan, Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya kan, bukan rahmatan lil muslim. Jadi Islam itu rahmat buat alam semesta, bukan cuma untuk muslim. Ya alam semesta tahu dong, ya kita ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, ada makhluk gaib, walaupun bagaimanapun ya dia punya hak-haknya masing-masing gitu loh, dan kita nggak boleh merusak bahasa kasar gitu loh. Jadi untuk saat ini gue pembelajaran selama gue naik gunung kejadian mistis itu, gue mau naik gunung manapun gue nggak berani, walaupun sempat ada teman gue nih sempat tuh gede kejadian sekali yang gue bawa pemula itu metik, teman gue ngelapor di diamnya itu ini gue panggil, gue bongkar tasnya, walaupun jadi petik gue buang ke jurang. Itu dari Surya Kencana ya, naik pada saat itu dari apa Gunung Putri gue buang, lu biasa-biasa gak usah ngikut gue lagi nih gunung, gue bilang gitu, lu bukan, lu gak usah bisa pinjit alam deh, lu gue blacklist deh. Sekarang gue sampai gue kasih contoh, gue masuk ke rumah lu, barang-barang lu gue ambilin, gue rusakin, marah gak? Bahasa kasar gitu, ini bukan gue sosok kata-kata mutiara, karena gue pernah ngalamin sendiri be, gak cuma di gunung gede aja be gitu loh, di gunung-gunung lain, walaupun itu bukan gua, karena gua udah dapat pembelajaran teman-teman gua gitu, ya seperti itu sih be. Saran gua ya baiklah sama baik-baik alam lah.
Ya. Dan karena namanya kita bertamu ya bang.
Iya betul.
Berlakulah selayaknya tamu.
Iya
gitu sih.
Oh satu tips lagi be, dari sorry nih bukannya gua soal ngajarin ya, mungkin buat pembelajaran gua juga ya. Terkadang gua sempat ada pertanyaan deh teman gua. Temen gua waktu itu nanya dia ada di Padang waktu itu si Jarot. Dia mau naik kerinci, telepon gua kan, "Weh, gue mau naik kerinci." "Ya, ah, kenapa?" "Ini gue ada teman gue, rombongan gue cewek, dia lagi mens," dia bilang gitu kan. "Ya terus, gimana weh, ini di gunung ini?" Gue tanya balik dong, "Temen lu beragama gak?" "Ya beragama lah," dia bilang gitu kan. "Sorry, kepercayaannya apa?" "Muslim." "Oke, percaya Tuhan dong, percaya hukum-hukum agama dong," bahasa kita gitu kan. "Lu bisa bedain gak, Rod, antara budaya dengan religi? Ada beberapa hal yang budaya kita harus ikutin aturan itu, hal yang sifatnya yang baik-baik. Cuma kalau logika, maaf aja nih, di luar jalur ya. Sumpamanya gue pernah ke Cerme di kuburan kuda. Biasanya itu kita nggak boleh buka tenda atau ngeteng. Sumpamanya itu kita jadikan air segelas atau uang. Itu nggak gue lakuin deh. Buat gue memang itu tradisi menurut mereka-mereka.
Adat, ya.
Cuma buat gue ini logikanya nggak dapet. Yang gue maksud gue budaya tradisi itu adalah lu di kuburan kuda, lu jangan buka tenda di sini. Mungkin kali aja dulu tuh bekas makam yang udah kebentuknya atau apa. Oke. Emang gua cuma ninggalin air, apalagi sifatnya materi loh, Be. Uang buat gua tuh udah logikanya enggak jalan. Gua di situ sampai ngerokok 2 batang, Be. Temen gua kan Mas Randi pada saat itu Cerme. Itu enggak gua lakuin, Be, budaya-budaya itu. Cuma kalau yang budaya-budaya sifat logikanya ini menuntun kebaikan, wajib buat gua hukumnya. Kita ikutin aturan budaya itu. Emang kalau udah logikanya enggak dapat, sama akhirnya nyimpang lagi, ngambil contoh dulu kedua lagi. Samaranto.
Samaranto.
Tahu dong, iya. Yang Gunung Samaranto itu kita kalau buka tenda di situ sudah pasti. Ya kan, kita digoda di apa. Dan gua buka tenda di situ, Be. Dan alhamdulillah, itu semenjak pengalaman gua di Gunung Gede itu, jadi gua harus menyatu sama alam semesta yang ada di situ. Sama halnya kayak gua mampir ke rumah lo, ya gua harus ngelentur sama emak lu, bapak lu, adik-adik lu, bukan lu nya aja gitu loh. Akhirnya gua diterima di Samaranto tuh, yang gua sempat kawan kita tuh buka itu. Ya mungkin ada beberapa hal, gua mungkin ya, buat gua ya, gua ketemu makhluk halus, rezeki, Be. Selama ini gua ketemu makhluk halus melalui mimpi, dan gua berantem. Tapi gak pernah ngeliat wujud tapi yang udah bentuk manusia. Maaf, lu dalam arum 3 hari yang lalu, gue ngobrol sama lu nih. Gue ngomong, "Ah, lu gila lu, orang dalam arum kemarin." Itu gue berkali-kali, Be, ketemu makhluk halus itu. Makanya buat gue rezeki, gue bisa ngeliat ciptaan yang maha kuasa lain. Nah, untuk kasus yang kerinci cewek itu, yang mens, gue cuma nyaranin, lu berangkat aja, yang penting temen lu cewek itu, lu coba larang dulu. Dia kata bahasa kata gue sempat ekstrim juga, lu takut-takutin dah gitu kan. Temen dia kekeh nih, ambisius, namanya kerinci ya kan, siapa yang target ngebos itu ya kan. Terus akhirnya gue saranin dah, yang penting dia harus bersih, jangan jorok. Entah sisanya itu dia bawa plastik sendiri taruh di tas lah. Pokoknya jangan sampai ditinggal di bawah itu. Gue bicara spiritual nih, Rod, gue gak tahu nih entah kejadian apa nih. Walaupun gue bukan paranormal, takutnya penduduk sono, jin-jin aja gak suka kan, yang penting dia bersih. Ya pada saat itu alhamdulillah aman. Jadi itu yang gue maksud, kita harus bisa membedakan budaya sama, nah sekarang nih pendaki-pendaki sekarang ini udah banyak yang nentang.
Itu sih, Bang, ya, pesan-pesannya buat teman-teman di rumah. Nah, paling gitu teman-teman, cerita dari Bang Cue tentang pengalamannya pendakian ke Gunung Gede tahun 98. Sebelumnya makasih nih, Bang Cue, udah mampir ke ngobrol.com. Mungkin di lain momen kita bakal bisa cerita-cerita di cerita yang berbeda ya gitu. Paling gitu teman-teman, buat teman-teman jangan lupa subscribe dan komen buat ngobrol.com, dan terima kasih saran dan kritiknya buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com semakin baik ke depannya. Baik, mungkin segitu aja video dari gua sama Bang Cue. Stay tune terus di ngobrol.com.